dan, slušate program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Ovo su najvažnije vesti za sredu 24. avgust. Predlog je u okviru dijaloga dala Evropska unija, a ne Srbija, izjavio premijer Kosova Albin Kurti. Ukrajina obeležava dan nezavisnosti dok se borbe nastavljaju, 6 meseci od početka invazije Rusije. Dodik podneo krivičnu prijavu protiv Džaferovića zbog učešća na samitu Krimske platforme. Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija zatražio od Srbije da se suzdrži od izručenja državljanina Kirgistana koji se nalazi na Interpolovoj poternici. Vreme sutra promenjivo i toplije, temperatura do 30 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Koji izazovi stoje pred Crnom Gorom nakon izglasavanja nepoverenja vladi Dritana Abazovića, koja će sada raditi u tehničkom mandatu? Politički analitičar Srđan Perić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mi sada svakako možemo da očekujemo sa velikim stepenom sigurnosti da će u samoj vladi biti opstrukcija, kako će jedan ministar kontrirati možda premijeru ili obratno, i sada da ne ulazimo da ne arbitriramo u tim sporovima.
68-godišnji Švajcarac svoj odmor odlučio je da provede na biciklu i da poseti države Zapadnog Balkana.
Jetzt fahre ich zurück in die Schweiz über Bosnien.
Vozim se nazad u Švicarsku preko Bosne, Hrvatske, Slovenije, Austrije i Italije. Stigao sam prije 2 sedmice. Vozio sam preko Mostara, Sarajeva, Visokog do Doboja. Ne znam tačno koliko sam prešao. Mislim da se radi o nekih 600 kilometara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Kosova za sada ne odustaje od realizacije svojih odluka o preregistraciji vozila na RKS tablice i izdavanju državljanima Srbije ulazno-izlaznog dokumenta koje je zbog protivljenja Srba na severu odložila na 30 dana, odnosno za 1. septembar. Premijer Kosova Albin Kurt je demantovao navode Srbije da je Beograd dao predloge koje je on odbio, te podvukao da je predloge davala samo Evropska unija. Kurt je istakao da se nikakav pogrom srpskog stanovništva na Kosovu neće desiti, za šta, kako je rekao, on garantuje, izveštava Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je 24. avgusta na početku sednice vlade rekao da je na poslednjem sastanku u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa bilo reči o upravljanju krizom na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Vlada Kosova je realizaciju svojih odluka o preregistraciji vozila na RKS tablice i izdavanju državljanima Srbije ulazno-izlaznog dokumenta odložila za 1. septembar nakon što su se lokalni Srbi na severu Kosova pobunili i postavili barikade na putevima. Potom su se Kurti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić u cilju pronalaženja rešenja sastali u Briselu 18. avgusta u okviru dijaloga. Međutim, konkretnog rezultata nije bilo. U Briselu nije bilo konstruktivnog angažmana, niti konkretnih predloga srpske strane, rekao je Kurti i dodao da je 4 konkretna predloga oko ovih pitanja dao Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog. Nakon sastanka u Briselu, srpska strana je saopštila da je ponudila kompromisna rešenja, ali da ih je kosovski premijer Kurti odbio. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, Petar Petković, je 19. avgusta naveo da su predstavnici Beograda bili spremni da prihvate da Priština Srbima koji imaju prebivalište u Srbiji izdaje ulazno-izlazni dokument na graničnim prelazima. Zatraženo je, međutim, da se ta praksa ne primenjuje za one Srbe koji žive na Kosovu. Pripadnici srpske zajednice koji žive na Kosovu imaju lične karte koje im izdaju srpski organi, ali isto tako imaju prava i na kosovska lična dokumenta sa kojima mogu da funkcionišu na teritoriji Kosova. Inače, Srbija državljanima Kosova još od 2011. godine izdaje ulazno-izlazni dokument na osnovu sporazuma o slobodi kretanja. Takođe, Beograd je zatražio da se za građane na severu ponovo uvedu statusno neutralne KS tablice. Ove tablice kosovske vlasti ne izdaju od septembra 2021. takođe na osnovu dogovora o slobodi kretanja iz 2011. godine. A registarske oznake koje za gradove na Kosovu izdaju organi Srbije, kao što su KM za Kosovsku Mitrovicu, PR za Prištinu ili GL za Gnjilane, za kosovske vlasti su nelegalne i one su se nakon 2011. koristile isključivo u 4 opštine na severu Kosova, Međutim, premijer Kosova Albin Kurti je podvukao da se statusno neutralne KS tablice ne mogu vraćati, odnosno da je automobile moguće preregistrovati samo u RKS tablice, odnosno Republika Kosovo. Kada je reč o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata, kosovski premijer je naveo kako bi najbolja opcija bila da se oni potpuno izbace, kako za državljane Kosova prilikom ulaska u Srbiju, tako i za srpske državljane koji ulaze na Kosovo. Ukoliko ih bude na jednoj strani, mora ih biti i na drugoj, poručio je Kurti. Inače, na Kosovu od 23. augusta boravi specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, koji se sastao sa predsjednicom Kosova, Vjosom Osmani i predstavnicima opozicionih partija, a za 24. august je predviđen ponovni sastanak sa kosovskom predsjednicom, ali i sa premijerom Kosova Albinom Kurtije. Osim Escobara na Kosovu boravi predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, a cilj tih poseta je da se sa liderima još jednom razgovara o mogućem postizanju dogovora sa Srbijom. Iz Prištine dvojica posrednika će otići i u Beograd, gdje će razgovarati i sa tamošnjim vlastima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukrajina 24. avgusta obeležava 31. godinu nezavisnosti od Sovjetskog saveza, dok se u zemlji nastavljaju žestoke borbe. Tačno 6 mjeseci od početka ruske invazije, tokom koje je stradalo desetine hiljada ljudi, a milioni su bili primorani da napuste svoje domove. Kijev i više drugih velikih gradova zabranili su javne proslave, usled upozorenja da bi Rusija mogla iskoristiti priliku da napadne civilne i vladine objekte. Priredio Dušan Komarčević.
31. godišnjicu sticanja nezavisnosti od Sovjetskog saveza kojim je dominirala Rusija, Ukrajinci dočekuju u ratu, bez proslava, mnogi od njih daleko od svojih domova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u svom noćnom video obraćanju 24. avgusta poručio da Ukrajina neće odustati od svoje teritorije.
I mi podnijemo ruke vgoru lише один раз.
I dižemo ruke samo jednom, kada budemo slavili našu pobedu, cela Ukrajina. Zato što ne trgujemo svojom zemljom i svojim narodom. Za nas je Ukrajina cela Ukrajina, svih 25 regiona, bez ikakvih ustupaka ili kompromisa. Ne znam ove reči, uništeni su projektilima 24. februara. Donbas je Ukrajina i mi ćemo ga povratiti kako god. Krim je Ukrajina i mi ćemo ga povratiti kako god. Ne želite da vaši vojnici ginu? Oslobodite našu zemlju. Ne želite da vaše majke plaču? Oslobodite našu zemlju. Ovo su naši jednostavni i jasni uslovi.
Zvilnite naše zemlje.
U međuvremenu, Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je da je 24. avgusta Rusija nastavila da napada civilne ciljeve širom Ukrajine. Građane Kijeva u sredu ujutro probudile su sirene za uzbunu. Uprkos tome što su javne proslave zabranjene, manji broj građana okupio se na centralnom trgu u 7 časova ujutru kada se svaki dan sa razglasa pušta ukrajinska himna. Među njima su Ana Husijeva i Oleh Naida.
Svi moji prijatelji iz teretane se bore na frontu, tako da nije primjereno da ja budem umorna od svega. Oni imaju pravo da budu umorni i mi moramo da nastavljamo da pomažemo, doniramo, plaćamo porez i da nastavimo da se borimo. Zato što ako stanemo, oni će ostati ovdje. Moramo čuvati leđa našima na frontu. Koliko god da je teško, treba da se probudimo, nastavimo da radimo i uradimo nešto korisno svaki dan.
I što se robiti, što se korisno, každana dnja.
Sve duže vaško, dla svih nas, ale...
Svima nam je veoma teško, ali što bi rekli psiholozi, treba da uradite što možete. Ako ne možete da uradite to za pobedu, onda uradite to za sebe. Pospremite kuću, peglajte, trčite, ali najbolje je u stvari ako možete da pomognete ljudima u vašoj blizini, ukoliko za to ima šanse i potrebe. Najbolje je ako možete da pomognete oružanim snagama Ukrajine.
A še kraće da pomagate ZSU.
Zamjenik američkog ambasadora Richard Mills je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 23. avgusta upozorio Rusiju da svet pažljivo prati sve ono što se dešava. Washington je uoči godišnjice Dana nezavisnosti Ukrajine upozorio da bi Rusija mogla iskoristiti priliku za pojačane napade na ukrajinsku civilnu infrastrukturu i vladine objekte.
Sjedinjene Američke Države pripremaju novi paket pomoći Ukrajini u ukupnom iznosu od oko 3 milijarde dolara. Administracija predsjednika Joea Bidena mogla bi to objaviti 24. avgusta, na dan kada Ukrajina obeležava Dan nezavisnosti, izjavio je američki zvaničnik medijima. Ta tranša bila bi najveći pojedinačni paket pomoći Ukrajini od početka ruske invazije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U odgovoru na ubistvo Darije Dugine, ćerke ideologa ruskog ultranacionalizma, predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da radikalizuje i proširi rat u Ukrajini, ali i da pojača represiju u svojoj zemlji uz čistke u bezbednosnim službama. Bombaški napad u kojem je ubijena Dugina, kao i nedavne eksplozije na Krimu i na jugu Rusije, povećao je zabrinutost za pogoršanje bezbednosne situacije u zemlji, ali sada i među ruskom elitom koja je veličala rat u Ukrajini, pišu svjetski mediji. Posle optužbi ruskih vlasti da Ukrajina stoji iza ubistva Dugine, iz proratnog tabora u Rusiji je zahtevana odmazda, ukazuje New York Times uz ocenu da ti pozivi ističu unutrašnji politički pritisak sa kojim se suočava predsjednik Vladimir Putin 6 mjeseci pošto je naredio invaziju na Ukrajinu. Žustri zahtjevi za odmazdom ukazuju, kako navodi taj list, na sve veći utjecaj ruskih ultranacionalističkih jastrebova, labave grupe pisaca, biznismena i političara koji veličaju Putinov rat, ali su i frustrirani što Kremlj pokušava da održi osjećaj normalnosti Rusiji umjesto da objavi da je zemlja u ratu. Glasovi bliski Kremlju su svoj gnev pored Ukrajine usmjerili na Estoniju posle navoda Federalne službe bezbednosti FSB da ta zemlja skriva ubicu, što nagoveštava mogućnost eskalacije šireg sukoba Rusije sa Zapadom, ocjenjuje New York Times. Pokušaj ubistva, kako navodi uredničkom komentaru Times, Putinovog nacionalističkog guru uvodi u opasnu novu fazu rata u Ukrajini, dok bi sami Rusi trebalo da se pripreme za čistku, ocjenjuje taj list povodom spekulacija da je meta napada bio Aleksandar Dugina, ne kako je FSB saopštio njegova ćerka. Postavlja se sada pitanje kako će reagovati Putin pokretanjem napada na Kijev ove nedelje dok Ukrajina obeležava Dan nezavisnosti ili korišćenjem eksplozije kao izgovora za čišćenje ruskih službi bezbednosti, navodi londonski list, dodajući da je druga opcija vjerovatnija. BBC ukazuje da u Rusiji postoji zabrinutost da bi ubistvo Dugine moglo da bude izgovor za jačanje represije u toj zemlji ili za dalje napade na Ukrajinu. U Rusiji će također, kako navodi britanski javni servis, mnogi biti zabrinuti zbog pogoršanja bezbednosne situacije u zemlji, naročito posle serija eksplozija proteklih nedelja u bazi na okupiranom Krimu i ruskim regionima u blizini granice sa Ukrajinom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik podneo je tužilaštvu krivičnu prijavu protiv člana predsjedništva Šefika Džaferovića, jer je, kako se navodi, samoinicijativno, neovlašćeno i bez odluke predsjedništva učestvovao na samitu Međunarodne krimske platforme, navodi se na zvaničnom Twitter profilu Milorada Dodika. Iz Džaferovićevog kabineta je 22. avgusta saopšteno da je na vanrednoj sednici predsjedništva istog dana odbačen Dodikov predlog da Džaferović ne učestvuje na konferenciji Krimske platforme, na koju ga je pozvalo Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine. Krimska platforma je diplomatska inicijativa na kojoj učestvuje veliki broj šefova država i vlada, uključujući sve članice Evropske unije i NATO-a. Pokrenuo ju je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sa ciljem poništavanja ruske aneksije Krima 2014. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za sredu 24. avgust. Predlog je u okviru dijaloga dala Evropska unija, ne Srbija, izjavio premijer Kosova Albin Kurti. Ukrajina obeležava Dan nezavisnosti dok se borbe nastavljaju, 6 mjeseci od početka invazije Rusije. Dodik podneo krivičnu prijavu protiv Džaferovića zbog učešća na samitu Krimske platforme. Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija zatraži od Srbije da se suzdrži od izručenja državljanina Kirgistana, koji se nalazi na Interpolovoj poternici. Vreme sutra promenjivo i toplije, temperatura do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uprkos krivičnoj prijavi za ratne zločine, Svetozar Andrić, bivši visoko rangirani oficir Vojske Republike Srpske, postao je gradski odbornik u Beogradu. Prema njegovoj naredbi 1992. Osnovan je logor Sušica u Vlasenici na istoku Bosne i Hercegovine, u kom je tokom te ratne godine ubijeno više od 1600 ljudi. Preživeli logoraši za Radio Slobodna Evropa prisjećaju se tih dana. Detalje donosi Goran Katić.
Svetozar Andrić, bivši general u vojsci Republike Srpske, izabran je u Gradsko vijeće Beograda, iako protiv njega pred tamošnjim pravosuđem postoji krivična prijava za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini tokom rata 90. godina. Fond za humanitarno pravo je još 2018. godine Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije podnio krivičnu prijavu protiv Andrića. Iz fonda kažu da od tužilaštva na pitanje o tome u kojoj je fazi slučaj dobijaju samo uopštene odgovore da oni postupaju po krivičnoj prijavi. Andrić, koji je većim dijelom rata bio komandant Birčanske brigade Vojske Republike Srpske, te je u njegovoj nadležnosti bilo nekoliko opština na istoku BiH, prema navodima fonda je 1992. naredio iseljavanje Bošnjaka iz Zvornika. On je iste godine naredio osnivanje logora Sušica u Vlasenici na istoku BiH, kroz koji je prošlo preko 8000 ljudi, a ubijeno ih je više od 1600. Kao svjedok odbrane na suđenju Ratku Mladiću 2015. godine, Andrić je tvrdio da je logor Sušica bio azil, te da su logoraši sami dolazili tamo zbog njihove sigurnosti. Bivši logoraši kažu da je u logoru bilo ubijanja i silovanja. Damir Kičić je imao 13 godina i živio je u Vlasenici kada je počeo rat, a tada su mu ubijeni stariji brat, otac i ujak. Očeve posmrtne ostatke nikada nije pronašao, a danas živi u Beču. Za radio Slobodna Evropa priča da su on i njegova porodica pokušali da izađu iz Vlasenice, ali da nisu uspjeli, a u septembru 1992. je završio u logoru.
Čuo sam ja proveo samo noć, ali to je bilo užasno. Spavate na betonu, nemate ništa ni da se pokrijete, nemate. Ne možete vršiti nuždu, u čošku su bile dvije kante gdje su vršile se nužde. Nemate vode, nemate struje, nemate ništa. Ništa. To je klasično zarobljeništvo.
Kroz Sušicu je prošao i Ferid Zekić iz Vlasenice. On za radio Slobodna Evropa kaže da je logor bio mjesto terora i da se niko nije dobrovoljno prijavljivao za odlazak tamo. Prisjeća se da su mnoge maltretirali i tukli dok su ih vodili u logor, a da je hrana bila posebna priča.
Bilo je grozno, šta ti kažem, ja sam bio mjesec dana ovdje u Sušicu u Vlasenici. Tu je uzrištala hrana koja je vraćana sa linije od njihovih boraca nama. Tu je pomiješano i makarone i riža i krompir i grah i sve. I to smo jeli, to je narod leti u WC, valjda uzrištala hrana. Ja nisam okusio lijepo mjesec dana.
U udruženju Žene žrtva rata kažu da žrtve uglavnom nisu znale ko je Andrić. Bakira Hasečić, predsjednica ovog udruženja, čudi se da Haški tribunal nije procesuirao Andrića, jer je on, kaže, ravan Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću.
Sudbina nesrpskog stanovništva, posebno bošnjačkog, je bila u njegovim rukama. Veliki, veliki broj je silovano žena u logoru Sušica i ubijeno muškaraca. Srbija normalno dala je utočište ratnim zločincima, koja ne želi da ih procesuira.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je Dragana Nikolića, zvanog Janki, komandanta logora Sušica, 2005. godine osudio na 20 godina zatvora zbog ubistava, silovanja i mučenja logoraša. Svetozar Andrić danas živi u Srbiji, a prije nego što je postao član Beogradskog gradskog vijeća, bio je poslanik u Narodnoj skupštini Srbije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija doneo je privremenu meru i od Srbije zatražio da se suzdrži od izručenja državljanina Kirgistana koji u Srbiji boravi godinu dana. 31-godišnji AS uhapšen je 2. avgusta 2021. po sletanju na beogradski aerodrom, po Interpolovoj poternici zbog sumnje na terorizam i učešće u ratu na stranoj teritoriji. Njegovi pravni zastupnici navode da postoji osnovana mogućnost da po povratku u Kirgistan bude izložen mučenju i drugim oblicima zlostavljanja, političkom i etničkom progonu i nepravičnom i politički montiranom sudskom postupku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon izglasavanja nepoverenja vladi Dritana Abazovića, Crna Gora će treći put u nešto više od 2 godine promeniti izvršnu vlast, a Abazovićeva vlada će do tada raditi u tehničkom mandatu. O izazovima koji stoje pred Crnom Gorom za Radio Slobodna Evropa govorio je politički analitičar Srđan Perić. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Periću, opet pad vlade i nova politička nestabilnost. Koliko oborena vlada može da bude efikasan servis građanima?
Kada je u pitanju Ustav, tehnička vlada nema nikakve restrikcije u smislu šta može raditi, niti mi imamo zakon o vladi koji bi jasno propisivao šta vlada može raditi u tehničkom mandatu. Negdje jeste logično da odluke koje se donese u tom periodu budu naravno one koje su redovne, ali da ne budu one koje su kapitalnog karaktera. Ajde tako da kažem. Međutim, s druge strane, ukoliko bi to stanje potrajalo, pred tom vladom će se onda svakako naći vrlo značajne stvari. A to ona sve prebacuje na politički teren ukoliko je strategija DPS-a da ovu vladu drži što dužu u tehničkom mandatu, onda će pred njom dolaziti sve veći i veći izazovi čak i u tom tehničkom mandatu.
Prema vašem mišljenju, koliko će biti teško vladi sa toliko suprotstavljenih subjekata? S jedne strane imamo URU i SMP, s druge strane SDP ministre. Da li očekujete opstrukcije kada je u pitanju donošenje nekih bitnih odluka?
Pa kako je sve podređeno isključivo političkom profitu i kako su izuzeci od tog pravila zaista rijetki, mi sada svakako možemo da očekujemo sa velikim stepenom sigurnosti da će u samoj vladi biti opstrukcija, kako će jedan ministar kontrirati možda premijeru ili obratno, i sada da ne ulazimo, da ne arbitriramo u tim sporovima, ali su oni sastavili vladu i o tome su trebali razmišljati kada su koncipirali takvu vladu i kada su pristajali na nju.
Da li postoji bojazan da se ovaj međuprostor iskoristi za politička zapošljavanja? Ta praksa je bila učestala u ranim slučajevima.
Pa znate kako, kada nemate uvedeno načelo odgovornosti, sve je moguće očekivati. Znači, mi smo tu praksu imali sa prethodnom vladom, a treba biti pošteni reći da su prethodne 41., 40., 39. i tako unazad vlade obilato koristile instrumente zapošljavanja pred same izbore, to nikome nije tada smetalo. U tom smislu to prosto je korektno reći, ali mi sada smo očekivali da ćemo uvoditi dodatnu praksu odgovornosti. Ono što je za građane možda najviše za brigu, što oni uopšte nisu u fokusu ovih političkih nadgornjavanja.
Bio je to politički analitičar Srđan Perica, kojim je razgovarala Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bijeljinska fondacija Lara organizovala je u Brčkom javnu debatu pod nazivom Zajedno u borbi protiv trgovine decom. Bosna i Hercegovina je u posljednjih 10 godina postala mjesto tranzita i trgovine ljudima, najčešće romske dece. Priču donosi Zoran Matkić.
Prema podacima fondacije Lara iz Bijeljine, više od polovine trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini trgovina djecom. Ljilja Lukić, fondacija Lara.
Posebno alarmantan je podatak iz prošle godine, dakle 2021. godine, kada je od 57 registrovanih žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima bilo čak 54 maloljetnih, odnosno djece. U najvećem riziku su svakako romska djeca i to je negdje očigledno. Svi možemo da primijetimo, evo primijetili smo i u Brčkom, da je veliki problem prosjačanja, da je jako veliki broj djece na ulici.
Tijekom istraživanja fondacija Lara došla je do spoznaje da se romska djeca u Bosni i Hercegovini zlorabe za radnu eksploataciju zbog prosjačenja, ali i prodaju zbog sklapanja brakova, što je u suprotnosti s važećim zakonskim propisima. Osim u našoj zemlji, naglašava Lukić.
Također djecom se trguje u inostranstvo, dakle tamo se djeca najčešće koriste za kriminalne radnje, uglavnom za džeparenje. Taj problem negdje se ponavlja iz godine u godinu, ali to nije problem samo u Bosni i Hercegovini, to je generalno veliki problem. Inače, trgovina ljudima je vrsta kriminaliteta u kojoj ima crne statistike, dakle dosta toga se i ne otkrije, nažalost.
Iz fondacije Lara upozorili su i na blage reakcije institucija sustava koje bi trebale biti dosljedne u sankcioniranju ovakvih pojava. Dragana Petrić, fondacija Lara.
Vrlo često institucije vlasti odlučuju da ta djela kvalifikuju kao drugu vrstu krivičnih djela koja su manje kažnjiva, poput obljube nad djetetom mlađim od 15 godina, navođenje na prostituciju, upoznavanje djeteta sa pornografijom, zapostavljanje djece, jer je tužilaštvima nekako jednostavnije da dokažu tu vrstu djela i njima je bitno da počinioca kazne za bar za neko djelo, jer je zaista trgovinu ljudima jako teško dokazati.
Osim djece iz romske populacije, trgovinom i zloporabom sve češće su izložena i djeca migranata. U posljednje vrijeme u ekspanziji je zlostavljanje djece u digitalnom prostoru. Ljilja Lukić.
kada je u pitanju ta vrsta zloupotrebe djece, tu su bukvalno sva djeca u riziku, dakle ne samo romska djeca, ne samo djeca migranti, dakle to je ono na što bi trebalo posebno obratiti pažnju u narednom periodu i pored institucija, pored škola koje igraju veliku ulogu, dakle kroz obrazovanje potrebno je što više podizati svijest javnosti, naročito roditelja, kako da zaštite djecu u digitalnom prostoru.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Godišnji odmor na biciklu, tako je odlučio da ga provede jedan Švajcarac koji je prvi put posjetio Balkan. Jedna od stanica je Doboj u Bosni i Hercegovini, odakle je nastavio vožnju prema Švajcarskoj. Njegovu priču zabeležio je Arnes Grbešić.
58-godišnji Švicarac Beno Šnojvli u Bosnu i Hercegovinu je stigao iz susjedne Hrvatske iz pravca Dubrovnika. Iz Švicarske je na godišnji odmor krenuo avionom i na biciklu nastavio svoje putovanje od Dubrovačkog aerodroma. Sreli smo ga u Doboju na jednoj od njegovih usputnih stanica na povratku kući.
Und jetzt fahre ich zurück in die Schweiz über Bosnien.
Vozim se nazad u Švicarsku preko Bosne, Hrvatske, Slovenije, Austrije i Italije. Stigao sam prije 2 sedmice. Vozio sam preko Mostara, Sarajeva, Visokog do Doboja. Ne znam tačno koliko sam prešao. Mislim da se radi o nekih 600 kilometara. Cijeli dan sam se zadržao u Visokom. Obišao sam piramidu Sunca. O tome sam čitao u Švicarskoj i želio sam da vidim to mistično mjesto. Kod nas o tome pišu alternativni, a ne javni mediji.
Aber nur in alternativ mediji. Aber nicht sonst publik, so.
U Švicarskoj radi kao bravar. Njegova mjesečna primanja su dovoljna da si može priuštiti hotelski smještaj. On međutim spava pod otvorenim nebom ili u malom šatoru koji je dio njegovog prtljaga. U Doboju je spavao na otvorenom. Slučajno ga je sreo direktor lokalne turističke organizacije Vanja Vanovac.
Obišli smo naravno neizostavni dio grada, tvrđavu Gradinu. Pokazao sam mu naše vjerske objekte, naravno čiru koji se nalazi u centru grada. Objasnio sam mu zašto taj čiro stoji tu u centru, da je Doboj raskršće željezničko.
Die Leute sind super nett hier.
Ljudi su ovdje prijatni. Generalno u Bosni ljudi su gostoljubivi. Ja sam vegetarijanac. U Bosni se jede puno mesa i nama je malo teže. Šalim se. U restoranu sam jeo salatu. Jedem puno voća, posebno za ručak. Usput sa stabala berem jabuke i šljive.
Von Böhmen, Äpfel, Zwetschgen.
Njegov bicikl star je 30 godina. Kupio ga je za putovanja. Ove godine odlučio je da na dva točka obiđe neke balkanske države. Na biciklu sam putovao po Europi. Vozio sam u Francusku, Dansku, Holandiju, naravno po Švicarskoj. Obišao sam manji dio Italije. Na Balkanu sam prvi put na biciklu. Ovu dionicu sam slučajno izabrao. Do Mostara sam isplanirao vožnju. Kasnije je više bilo slučajno. Pratio sam rijeke i jezera. Benina vožnja od Doboja do Švicarske trajaće 7 dana. Turisti na biciklima ili backpackeri objavljuju fotografije krajeva koje obilaze na društvenim mrežama i tako promovišu lokalne turističke potencijale. Oni su nezaobilazan dio na globalnom turističkom tržištu. Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sreda 24. avgust u znaku ovih vesti. Nikakvog pogroma na Kosovu neće biti, izjavio premijer Kosova Albin Kurti. Ukrajina obeležava dan nezavisnosti dok se borbe nastavljaju 6 mjeseci od početka invazije Rusije. Dodik podneo krivičnu prijavu protiv Džaferovića zbog učešća na samitu Krimske platforme. Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija zatražio od Srbije da se suzdrži od izručenja državljanina Kirgistana. Vreme sutra promenjivo i toplije, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.